Nominare.
Nominare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Vest dana za najveći broj svetskih medija je obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je prvi put tokom svog mandata održao tradicionalni godišnji govor o stanju nacije. Obraćanje je u direktnom prenosu pratilo 40 miliona gledalaca. Govor u kongresu trajao je sat i 20 minuta. Trump je pozvao na jedinstvo američkog naroda i istakao da želi da sarađuje sa Demokratskom partijom. Naglasio je da je američka ekonomija u velikom usponu i najavio da će Vašington obnoviti ugled i moć na spoljnopolitičkom planu. Predstavio je plan reforme imigracionog sistema i poručio da će zatvor Guantanamo nastaviti da radi. O porukama koje je uputio američki predsjednik razgovaramo sa Milanom Mišićem, spoljnopolitičkim komentatorom i dugogodišnjim dopisnikom Lista politika iz Vašingtona. Kolega Mišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako bismo opštu ocenu govora mogli da damo? Da li je Trump opravdao očekivanja ili je možda i iznenadio u nekim delovima?
Pa, treba odmah na početku reći da su očekivanja bila postavljena veoma nisko s obzirom na činjenicu kako je protekla Trumpova prva godina, prilično kaotično u svakom pogledu, podjednako na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. Valja podsjetiti šta je zapravo ta institucija predsjednikovog obraćanja nacije. To je jedan godišnji politički i u posljednjih nekoliko decenija uglavnom medijski ritual. Sa druge strane, to je i ustavna obaveza predsjednika koja se menjala u posljednja dva veka. Najprije je to bio pismeni izveštaj. Predsjednik Wilson je prvi koji je stanje nacije predočio pred kongresom 1913. a televizijski prenos je uveden tek od vremena Johna Kennedy-a. Očekivanja su, kao što rekao smo, postavljena nisko, a deo konteksta je i činjenica da je Trump najnepopularniji predsjednik u ovoj fazi mandata. Prema najnovijem istraživanjem Galupa, samo 39% Amerikanaca odobrava način na koji on obavlja svoj posao.
Analitičari televizije CNN su pratili govor, dakle, u realnom vremenu i zaključili su da je američki predsjednik veliki akcent stavio na ekonomiju. Da li bismo zaista mogli da kažemo da su Sjedinjene Američke Države toliko napredovale kako je on nekoliko puta istakao tokom govora?
Pa, Trump je, kako je izračunao upravo CNN, 88% govora posvetio onome što je uradio, samo 20% onome što će uraditi. Razume se, najviše se busao u grudi stanjem američke ekonomije, iako analitičari insistiraju na tome da su u prošloj godini jednostavno nastavljeni trendovi iz Obamine ere i da Trump nije povukao nikakve velike poteze koji bi doprinali tome. Izuzetak je jedino poreska reforma koja je međutim izglasana tek krajem godine i koja nije mogla da utiče na te trendove. Američka ekonomija naime postojano raste, međutim to važi i za ostatak sveta, sve velike ekonomije uključujući i evropsku rastu, naravno kineska i japanska. Također nezaposlenost u ovom momentu je zaista veoma niska, premda i u Americi postoji fenomen da je sve više onih koji rade sa delimičnim radnim vremenom i na nesigurnim poslovima.
Pružena ruka demokratama, tako su američki listovi mahom ocenili određene Trumpove poruke nakon nedavne blokade federalne vlade koja je trajala nekoliko dana. Da li mislite da Trump sada zaista želi pomirenje ili jednostavno shvatio da je saradnja neophodna kako bi administracija uspela da ostvari svoje planove?
Pa ja bih rekao da je ambijent u kojem je Trump govorio bio pre više dokaz jedne duboke i izuzetno oštre podale u američkoj politici. Naime, govor je održan u kongresu pred oba doma, tu su bili svi članovi njegove administracije, izuzev jednog čovjeka koji je takozvani čovjek koji je osuđen, koji je određen da preživi ako se ne daj Bože nešto dogodi i Amerika ostane bez svoje elite. Dakle, republikanci su, što je bilo očigledno tokom govora, apsolutno stali iza svog predsjednika, često su ga prekidali ovacijama, dok su demokrate se kiselo smeškale i pridržavala se svog uverenja da je Trump u stvari unazadio instituciju predsjednika. Zanimljivo je da je u ime demokrata, što je također tradicija, posle Trumpovog govora odgovor dao rastuća zvezda, to je jedan pripadnik klana Kennedyjevih, Joseph Kennedy III, koji, kako pišu mediji, ima predsjedničkih ambicija za 2020. godinu.
A da li do takvog stava demokrata dovodi to što je Trump nastavio sa obaranjem ili najavom obaranja odluka prethodnog predsjednika Baracka Obame? On je naime najavio da će Guantanamo nastaviti da funkcioniše, a dao je i predlog za reformu sistema imigracija koji bi dodatno zaoštrio kriterijume za trajni ulazak u zemlju. Da li bismo mogli da očekujemo ponovo jak otpor tim merama kakve smo već vidjeli na početku Trumpovog mandata?
Pa te podele ostaju. Trumpov poziv za jedinstvo nacije, jedna fraza koju ponavljaju svi predsjednici. Što se Guantanama tiče, Obama je još 2009. doneo odluku da taj zatvor koji je fleka, rekao bih, na američkom sistemu i američkoj demokratiji zatvori. Međutim, to je sabotirao Kongres. Trump je sada formalno zadržao taj zatvor otvorenim. U njemu je trenutno oko 40 pritvorenika, međutim to američke poreske obveznike košta 450 miliona dolara godišnje. Što se tiče imigracije, Trump sa jedne strane nudi neki put za rešavanje tog problema u ovom momentu u Americi oko 11 miliona ilegalnih imigranata, a trenutni fokus je na oko 800.000 onih koji su u Ameriku došli kao deca i demokrati insistiraju da se njihov status što pre realizuje. Međutim, Trump to uslovljava najpre izgradnjom jednog velikog zida prema Meksiku, što mnogi smatraju besmislenom, i zaoštravanjem imigracione politike, rekao bih radikalnim zaoštravanjem. Treba napomenuti također da je većina poteza i Trumpovih u prošloj godini bila okrenuta ka zaoštravanju imigracione politike, ali da su međutim američki sudovi to u velikoj meri obuzdavali.
Imigracionu politiku na neki način prati i spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država. Trumpove poruke u govoru također na tragu prethodnih. Iran i Severna Koreja označeni kao pretnje. Da li to znači da će se politika dalje menjati, odnosno da li to znači da će nastaviti da bude sve agresivnija kako Trump i najavljuje, a i vidimo to po njegovim određenim potezima?
Pa Trump je i sada ozvaničio tu novu, takozvanu novu osovinu zla koji su Venezuela, Iran i Severna Koreja. Zanimljivo je da nije pominjao Rusiju, koja je inače bila senka nad Trumpovom prvom godinom. U toku je istraga specijalnog tužioca Roberta Millera o mogućem dosluhu članova Trumpovog izvornog štaba sa Rusijom, a nedavno smo imali i objavljivanje takozvane Putinove liste koju je Trump nevoljno potpisao, ali odbio da uvede nove sankcije, liste na kojoj je praktično celokupna Putinova administracija i 96 ruskih oligarha.
Evo, vratit ćemo se vrlo brzo na, dakle, još jedan od spoljno-političkih postulata koje je Trump izneo, ali evo kada već govorimo o Rusiji, rekli ste dakle da je istraga o navodnom mešanju Moskve u američke izbore u toku. Trump je najavio dakle da će pristati na saslušanje kod tužioca koji vodi tu istragu. Pojavljivali su se dakle navodi o tome da su pojedini bivši članovi Trumpove administracije takođe pristali da svedoče. Mnogo se očekuje od te istrage, a prema onome što smo do sada mogli da vidimo i prema onome što ste vi do sada mogli da zaključite, da li će ta istraga biti privedena kraju ili je prosto na neki način osuđena da zapravo samo ostane na nivou istrage?
Pa očekivanja su da bude priveden na kraju i da to praktično obeleži ovu godinu. U ovom momentu ona je fokusirana na dilemu da li je Trump otpuštanjem direktora FBI Jamesa Comeya bio akter u ometanju pravde. Međutim, u kongresu, u republikanskom taboru imamo u isto vreme jednu akciju da se diskredituje sam FBI. Ovih dana se raspravlja o puštanju u javnost jednog dokumenta koji sumnjiči drugog čoveka FBI-a za pristrasnost u istrazi i naklonost demokratama.
Dakle, Rusija s jedne strane, s druge strane Kina kao glavni američki takmac, kako je Trump ranije izrekao u svojoj spoljnoj političkoj strategiji. Bilo je, dakle, odnosi toplo-hladno u prvoj godini Trumpovog mandata sa Pekingom. Kako mislite da ćete se ti odnosi dalje razvijati? Dakle, da li će Trump uspjeti u svojoj želji da uspostavi, kako je rekao, reciprocitet u trgovinskoj razmjeni sa Kinom?
Pa generalno posmatrajući Trumpovu spoljnu politiku, njen glavni rezultat jeste jedna devalvacija, pa možemo da upotrebimo jednu oštriju reč, srozavanje američkog ugleda u svetu. Imamo zatim jedan raskol između Amerike i njenih saveznika i jedno uverenje da Amerika nije više ono što je bila praktično od završetka Drugog svjetskog rata, dakle lider liberalnog poretka, odnosno slobodnog sveta i jedan predvidiv saveznik. Nova američka odbrambena doktrina uključuje i Kinu kao neprijatelja. Međutim, odnosi Amerike i Kine su odnosi takozvanih tri neprijatelja. Oni jesu u isto vreme rivali, ali također i izuzetno među zavisni. Trumpova glavna parola od momenta izbora, uključujući tu i predizbornu kampanju, jeste Amerika na prvom mjestu. Međutim, Trump je u prošloj godini insistirao na izlasku Amerike iz svih multilateralnih sporazuma ekonomskih i političkih, ne bi li povratio, kako on kaže, ugled Amerike i vratio izgubljena radna mesta. Mnogi misle da je on pogrešno postavio dijagnozu da u Americi nema deindustrializacije, ima doduše gubitaka proizvodnih radnih mesta, ali to nije rezultat veza i trgovine sa Kinom, nego jednostavno napretka tehnologije i sve veće primjene automatizacije.
Milane, evo ako bismo mogli da zaključimo, dakle rekli ste da je svega 20% Trumpovog govora zapravo bilo posvećeno njegovim planovima, pa na osnovu tih 20% koje smo mogli da čujemo u ovom govoru, da li možemo da pokušamo da pretpostavimo kako će izgledati Trumpova administracija, odnosno potezi njegove administracije, pa evo makar u ovoj drugoj godini, da ne govorimo o kraju mandata?
Pa glavna parola jeste Trumpova objava novog američkog momenta. Mediji su požurili da i veoma su brzo otkrili da je istu frazu upotrebila i Hillary Clinton 2010. godine. U ovoj godini bi mogli da se očekuju neki rezultati smanjenja poreza utoliko što će se povećati profiti korporacija. Međutim, Trump nije pominjao ono što jeste suštinski problem Amerike, pa i suštinski globalni problem, to su ekonomske nejednakosti. Činjenica kad je reč o Americi u tom pogledu jeste da 1% najbogatiji posjeduje 38% američkog bogatstva.
Milane, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Bio je to Milan Mišić, spoljnopolitički komentator, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona, sa kojima smo razgovarali o glavnim porukama koje je uputio američki predsjednik Donald Trump tokom godišnjeg obraćanja naciji. 9:54, slušajte Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije i jedna vest koju prenosi štampa u regionu, slovenački premijer Miro Cerar je ponovio poznate stavove svoje države u vezi sa arbitražom o graničnom sporu sa Hrvatskom, naglasivši da Slovenija neće pristati na ponudu o novim pregovorima kojim bi se rešilo otvoreno granično pitanje. Kako piše agencija HINA, premijer Slovenije, pred kojom su parlamentarni izbori, rekao je da ta zemlja može biti generalno zadovoljna saradnjom sa susednim državama, pri čemu je naglasio da su prošle godine loši odnosi bili sa Hrvatskom zbog različitog gledanja na pitanja nerešenog graničnog spora. I za sam kraj izdvajamo i jedan tekst iz domaće dnevne štampe, odnosno intervju koji je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dao listu Politika. Stoltenberg je poručio da je Srbija slobodna da bira svoje partnere i da to uvek mora biti tako, da NATO u potpunosti poštuje neutralnost Srbije. Poruka NATO-a je jednostavna, potrebno je izgraditi dobar, produktivan odnos sa Beogradom kako bi zajedno i NATO i Srbija mogli da rade u oblastima u kojima svi imaju korist. Stoltenberg smatra da se danas NATO i Srbija suočavaju sa zajedničkim bezbednostnim izazovima, a da su dijalog i saradnja ključni za njihovo rešavanje. I ovim vestima završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.